είμαστε κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα με το τρίτο μέρος από τη σειρά της διαπαιδαγώγησης των παιδιών, ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων, και σήμερα βλέπουμε την θετική επιρροή των γονιών και της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν είπαμε ότι το έδαφος, η έδραση, το πρώτο θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται αυτή η σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης με τα παιδιά μας είναι η ανεφόρον αγάπη. Το δεύτερο είναι η διαθεσιμότητα, να ξέρουν τα παιδιά μας ότι είμαστε διαθέσιμα κοντά τους ανά πάσα στιγμή και ότι μας αρέσει να περνάμε χρόνο κοντά τους. Το τρίτο είναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή το παιδί το οποίο βλέπει ο πατέρας μου δεν του αρέσει και πολύ να είναι κοντά μου, θέλει να πάει με τους φίλους του, θέλει να πάει με κάποιους άλλους. Να ξέρει το παιδί ότι μπορεί κάποια στιγμή βέβαια να αναγκάζει το πατέρας να κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά ότι η επιθυμία του και η χαρά του είναι να είναι με το παιδί του. Mm-hmm. Δηλαδή να ξέρει το παιδί ότι ο πατέρας μου με έχει φίλο του, ότι είμαστε κοντά. Και το τρίτο είναι η εκτίμηση. Να ξέρουν τα παιδιά μας ότι πραγματικά τα εκτιμούμε. Δηλαδή οι λέξεις υποτιμήσεως, είσαι χαζός, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, οι οποίες πληγώνανε επανόρθωτα την ψυχή των παιδιών, πρέπει να φύγουν εντελώς από το λεξιλόγιο μας και να ξέρουν τα παιδιά ότι πραγματικά τα εκτιμούμε. Βέβαια εκτιμούμε κάθε άνθρωπο γιατί είναι εικόνα Θεού, πολύ δε περισσότερο τα παιδιά μας, τα οποία πρέπει να είναι κοντά μας και να ξέρουν ότι πραγματικά τα εκτιμούμε.
Το θέμα της εκτίμησης είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές έχω ακούσει μοιάζουμε με τη μύγα και όχι με τη μέλισσα. Ξέρετε, η μύγα, αν βρεθεί σε ένα τεράστιο λιβάδι με λουλούδια, πανέμορφα, παπαρούνες, μαργαρίτες κλπ. Και ξέρετε, κάπως σε ένα σημείο έχει μια καθαρσία. Δεν θα δει τίποτα και θα πάει να καθίσει εκεί στην ακαθαρσία. Σε αντίθεση με τη μέλισσα, η οποία μπορεί να υπάρχει ένας υπόνομος και κάπου να έχει φτάσει ένα λουδάκι, θα πάει στο λουδάκι. Και εμείς πολλές φορές, για ένα παράδειγμα πρακτικό, μπορεί να μας φέρει το παιδί, ας πούμε, το τεστ από το σχολείο και έχει πάρει ένα κακό βαθμό. Λοιπόν, τώρα δύο προσεγγίσεις αυτό. Η μία προσέγγιση είναι κατευθείαν ορμά στο Zoom. Τι είναι αυτά πάλι που έκανες και έγραψες και λοιπά και δεν θα καταφέρεις τίποτα και εγώ σου πει και λοιπά. Υπάρχει και άλλη προσέγγιση η οποία λέει καλά τα πήγες, ωραία λύσες την πρώτη άσκηση, μπορεί να είναι και η μοναδική που έχει λύσει, αλλά κοίταξε να δούμε τώρα η δεύτερη, τρίτη, δηλαδή πάντα πρέπει να αρχίσουμε θετικά. Δηλαδή, εγώ το πάω και στα πιο μικρά παραδείγματα που βλέπω, μπορεί να έχει κάνει καλά την άσκηση ο γιος μου, αλλά να έχει χάλια γράμματα. Πολλές φορές ορμάω μέσα τι γράμματα είναι αυτά και του παίρνω και τη γόμα, του σβήνω κλπ. Το τσάκισε το παιδί. Αρχίζω να λέω πολύ ωραία την έλυση στην άσκηση, μπράβο σου, ωραία, αλλά τα γράμματα, γιατί λίγο, να τα διορθώσουμε. Και πολλές φορές το μήνυμα έτσι περνάει, δηλαδή είναι σημαντικό. Και αυτό ιδιαίτερα είναι η λέξη αυτή. Αυτό το λέω λόγω στο Θεό, κυρίως για τους άντρες προς τις γυναίκες. Λέει και μην είστε πικραίοι προς αυτάς. Αλλά πόσο μάλλον και στα παιδιά, λέει, να μην λέει τα εξοργίζετε. Δηλαδή, οι πατέρες λέει μην παροργίζετε τα δέκνα σας. Πολλές φορές είμαστε παροργιστικοί. Με τις λέξεις και με την αδικία που κάνουμε. Χαζός, επίθετα κλπ. Θα καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου και σου έχω πει και σαν άξιος κλπ. Και ξαφνικά μεγαλώνει το παιδί και χάνει την αυτοεκτίμηση. Και μεγαλώνει ένα παιδί 20, 25, 30 χρονών και δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες. Δεν έχει εκτίμηση τον εαυτό του. Αναγκαστικά πρέπει να στηριχτεί δίπλα του για να πει κάτι. Και οφείλεται στο ότι καταρακώθηκε η προσωπική του αξία όντας μικρό.
Δηλαδή το pruning. Στην προηγούμενη περίπτωση, που να ξαναγυρίσουμε στις πρώτες εκπομπές μας, το κλάδεμα έγινε με ένα τέτοιο τρόπο στον εγκέφαλό του και στη συμπεριφορά του, που παγιώθηκε η αντίληψη μέσα του ότι δεν αξίζει.
Δεν αξίζει τίποτα. Δεν είμαι άξιος για τίποτα. Ακριβώς.
Ενώ πρέπει να, με τέτοιο τρόπο να γίνει το κλάδεμα και η ενθάρρυνση του παιδιού, που να καταλάβει ότι αξίζει. Και εκεί πρέπει πνευματικά να το δούμε ότι αξίζει ο κάθε άνθρωπος, γιατί για κάθε άνθρωπο έδωσε τη ζωή του ο Χριστός. Δηλαδή η αξία κάθε ανθρώπου, γιατί πολλές φορές εμείς ερχόμαστε τώρα και βάζουμε τα υλιστικά κριτήρια. Τι, όπως πούμε, στην ζωή που ζούμε, πόσα λεφτά βγάζεις, πόσο μεγάλο αυτοκίνητο έχεις, για να ξέρεις ότι αξίζεις. Στην προηγούμενη περίπτωση, αν είσαι πολύ έξυπνος, αν είσαι πολύ δυνατός, αν είσαι καλός στα σπορ. Ενώ το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι αξίζει, γιατί γι' αυτό πέθανε ο Χριστός. Όταν μπει αυτό μέσα στην καρδιά του και το πάρει και το παγιώσει, οποιασδήποτε επιθέσει στη ζωή του θα τις αποκρούσει. Δηλαδή το προύνινγκ στην προηγούμενη περίπτωση, το κλάδεμα μέσα στον εγκέφαλο του παιδιού και στην συμπεριφορά του, είναι να γίνει ότι αξίζεις παιδί μου, γιατί για σένα πέθανε ο Χριστός. Μα ξέρεις, μπορεί να είμαι και κουτσός, μπορεί και να μην βλέπω και καλά, μπορεί και να μην τρέχω και πολύ γρήγορα, μπορεί και να μην είμαι και πολύ έξυπνος στη δουλειά μου, γι' αυτό, ή να μην τα καταφέρνω. Για σένα πέθανε ο Χριστός, αξίζεις. Άρα λοιπόν έχουμε ένα υγιές υπόβαθρο πάνω στο οποίο το παιδί θα χτίσει την αυτοεκτίμησή του. η οποία δεν θα οφείλεται στις επιδόσεις του, ούτε στην υλική του αξία ή σε οτιδήποτε άλλο, αλλά στο γεγονός αυτό ότι γι' αυτό έχει πεθάνει ο Χριστός.
Και ένα παράδειγμα που μας δίνει ο Ουράνιος Πατέρας είναι ότι ποτέ όταν ένας άνθρωπος μετανοεί, δεν του ζητάει το λόγο για τις αμαρτίες του. Δηλαδή να πάει κάποιος μπροστά στον Θεό, να αξιωμολογηθεί τις αμαρτίες του, να ζητήσει συγχώρεση. Δεν θα έρθει ποτέ ο Θεός να τον εξουθενήσει και να του πει: εγώ δεν σου είχα πει να προσέξεις, εγώ δεν γράφουμε στο λόγο μου αυτές τις εντολές. Γιατί πήγες και το έκανες εκείνο, γιατί πήγες και το έκανες τ' άλλο, και τώρα έχεις να σε συγχωρέσω. Εντάξει, τι να κάνουμε, θα σε συγχωρέσω. Αλλά πρόσεξε, ας πούμε. Ποτέ ο Θεός δεν αντιμετωπίζει έτσι τον άνθρωπο, αλλά όποτε ο άνθρωπος έρχεται να μετανοήσει, ο Θεός λέει ότι παίρνω τις αμαρτίες και τις πετάω στα βάθη των θαλασσών. Δεν είναι το θέμα να σου κάνει ο Θεός παρατήρηση για τις αμαρτίες που έκανες. Το θέμα είναι να κάνετε πάλι με το Θεό μία νέα αρχή. Να σου μηδενίσει το κοντέρ και να ξαναξεκινήσετε πάλι μαζί με το Θεό. Όταν ο άσωτος Υιός επέστρεψε στο σπίτι του, ο πατέρας του δεν του είπε: γιατί ξόδεψες την περιουσία μου με τις πόρνες και τους αμαρτωλούς και τώρα έρχεσαι πάλι πίσω να σε δεχτώ. Αλλά τέτρεξε, τον αγκάλιασε και του άνοιξε πάλι την πόρτα του σπιτιού να μπει μέσα και να είναι ξανά Υιός. Βλέποντας βέβαια την ειλικρίνη του, μετάνοια και επιστροφή. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι και ο πατέρας προς το παιδί, όχι να το εξουθενεί, αλλά να προσπαθεί να το βοηθήσει, ούτως ώστε να αποκατασταθεί εκεί που πρέπει.
Λίγο να επιμείνω σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα τα χριστιανικά παιδιά, το θέμα της αυτοεκτίμησης. Αν καλλιεργήσουμε στο παιδί την έννοια ότι αξίζεις όταν είσαι καλός, γιατί για παράδειγμα, αν φέρει καλές σκίες και του πω μπράβο, ωραία. Αν δεν φέρει τόσο καλές και το εξουθενήσω, του δημιουργώ μέσα την εντύπωση ότι πρέπει συνέχεια να ικανοποιώ κάποιον για να αξίζω. Και προσέξτε το τι επίδραση πνευματική έχει αυτό. Γίνεται 15 χρονών, είναι σχολείο. Άρα για να νιώσει τώρα σημαντικός μέσα στο σχολείο του, θα αρχίσει τώρα να ικανοποιεί τις προσδοκίες των συμμαθητών, των φίλων, των γνωστών. Αυτό μπορεί να είναι στα αθλήματα και να είναι καλό. Αλλά μπορεί μετά να είναι και στο ντύσιμο, να στη συμπεριφορά, ή στη μουσική που ακούν οι άλλοι και νιώθει μόνος του κλπ. Άρα θα έχει μια συνέχεια μια διαδικασία μέσα του να ικανοποιώ τις προσδοκίες των άλλων για να μπορώ να έχω την αγάπη τους. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό από νωρίς το παιδί να μάθει ότι αξίζεις, γιατί είσαι φτιαγμένος από τα χέρια του Θεού. Δηλαδή εγγενώς αξίζεις. Δεν αξίζεις γιατί κάνεις και τίποτα να μην κάνεις. Αξίζεις γιατί ο Θεός σε έφτιαξε.
Αυτό που μόλις είπες, Δημήτρη, μου θυμίζει και ένα επιστημονικό πόρισμα, για να δούμε πάλι ότι ο Λόγος του Θεού συμφωνεί με τα πορίσματα της επιστήμης, από μια έρευνα που έχει γίνει στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Και ένα από τα συμπεράσματα ήταν ότι τα θετικά πρότυπα των γονιών, η σωστή επικοινωνία των γονιών με τον έφηβο, η κατανόηση των δυσκολιών του, η ενίσχυση της υπεύθυνης συμπεριφοράς προστατεύουν τον έφηβο. Αντίθετα, το ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον και η έλλειψη επικοινωνίας και κατανόησης του εφήβου από τους γονείς αυξάνουν τον κίνδυνο να στραφεί προς την παρέα των συνομιλίκων για να αναπληρώσει αυτό που δεν μπορεί να βρει στην οικογένεια. Συχνά η ανάγκη για αποδοχή από την παρέα οδηγεί σε υπερβολική συμμόρφωση στις επιταγές της. Δηλαδή πρέπει να γίνω αρεστός, αποδεκτός από κάπου. Δεν βρίσκω ανταπόκριση στους γονείς. Οι γονείς μου κλειστεί την πόρτα για διάφορους λόγους, είναι απασχολημένοι κλπ. Βρίσκω μια παρέα, πρέπει σε αυτούς να γίνω αποδεκτός, να με αγαπήσουν, να με δεχτούν. Τι κάνω λοιπόν, ακόμα και αν δεν μου αρέσει, ας πούμε, που καπνίζουν, θα αρχίσω και εγώ να καπνίζω για να με θεωρούν μέλος δικός τους. Άρα λοιπόν οδηγεί σε συμμόρφωση με τις επιταγές της παρέας. Όταν μάλιστα οι συμπεριφορές που υιοθετεί η παρέα είναι υψηλού κινδύνου, όπως η χρήση ναρκωτικών, ο κίνδυνος επηρεασμού είναι εξαιρετικά αυξημένος.
Βέβαια, για να προχωρήσουμε, μπαίνουμε στις άλλες καταστάσεις, όπως είναι η δημιουργία μέσα στα παιδιά της υπευθυνότητας και της πειθαρχίας. Σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε ανεύθυνους ανθρώπους οι οποίοι να κάνουν ό,τι θέλουν ή να επηρεάζονται από το ένα και το άλλο γεγονός, αλλά να κάνουμε υπεύθυνες προσωπικότητες οι οποίες θα πειθαρχούν στο λόγο του Θεού, στις εντολές του Κυρίου μας. Και αφού έχουμε οικοδομήσει όλα τα προηγούμενα, τότε είναι δυνατόν το παιδί να πειθαρχήσει κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ένα παιδί το οποίο είναι ξεχαλίνωτο, χωρίς κάποια όρια, αισθάνεται φοβερή ανασφάλεια, φοβερό άγχος και δεν ξέρει ποια είναι τα όρια του. Τα όρια λοιπόν θα πρέπει να οριοθετηθούν, να γίνουν κατανοητά και να γίνονται σεβαστά από τα παιδιά. Είχαν κάποτε ρωτήσει κάποιον ότι ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναθρέψεις ένα πουλάρι, ένα αλογάκι. Λέει, τα ελεύθερα λιβάδια, ο στάβλος ή τα περιφραγμένα λιβάδια. Και είπε κάποιος ο οποίος ήξερε, λέει, τα περιφραγμένα λιβάδια. Εάν λέει είναι ελεύθερα εντελώς και δεν υπάρχουν όρια, τότε είναι δυνατό να γίνουν βορρά κάποιο θηρίο. Εάν είναι μέσα σε ένα στάβλο, πρέπει συνέχεια να τα ταΐζεις εσύ, να πιέσεις το φαγητό να τα ταΐζεις, να τα περιποιείσαι. Ενώ άμα είναι μέσα σε ένα περιφραγμένο λιβάδι και προστατευμένα είναι από τα άγρια θηρία, αλλά και αναπτύσσουν εκείνες τις δεξιότητες οι οποίες θα κάνουν αυτόνομα τα παιδιά.
Και το θέμα, ας πούμε, των κανόνων, το οποίο είναι παρεξηγημένο θέμα, πρέπει μες στην οικογένεια να υπάρχουν κανόνες. Όπως και υπάρχουν και κανόνες του Θεού, οι οποίοι αν τους παραβείς, υπάρχουν μέσα κανόνες. Πράγμα. Ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος θα θερήσει. Δηλαδή, ο Θεός δεν θα έρθει πάντα να σε γλιτώσει από τις συνέπειες των πράξεών σου ή να στις σβήσει. Δηλαδή, όταν. Τι να πω, ας πούμε, ένας χριστιανός ο οποίος είπε ψέματα στη δουλειά του. Θα θερήσει το ψέμα του, το οποίο μπορεί να επιφέρει, ας πούμε, κάποιες ζημιές, ας πούμε, είναι παράδειγμα της αμαρτίας. Υπάρχουν άλλοι κανόνες πνευματικοί, οι οποίοι λένε, στην Ιάκωβο, ένας από τους κανόνες πνευματικούς υπάρχουν, είναι στην προς Ιάκωβο επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο λέει, συγγνώμη, είναι στο τέταρτο κεφάλαιο, υποτάχθεται στο Θεό, αντιστάθεται στο διάφορο και θέλει φύγει από εσάς, πλησιάστε στο Θεό και θέλει πλησιάσει εσάς. Έτσι, υπάρχουν νόμοι με πνευματικοί.
Πνευματικοί νόμοι, ναι, ακριβώς.
Οι οποίοι τους ακολουθούμε. Το ίδιο είναι και στο σπίτι. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ πριν από 3 χρόνια που διδάσκει η γυναίκα μου, είναι φιλόλογος, σε ένα λύκειο, στο θέμα της έκθεσης, τους είχε βάλει ένα θέμα, πείτε μου το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε ανώνυμα. Και δώσε ένα χαρτάκι. Και ένα χαρτάκι έλεγε από μία κοπέλα το εξής. Αισθάνομαι τρομερό άγχος και ανασφάλεια επειδή οι γονείς μου δεν μου θέτουν όρια.
Μάλιστα. Φοβερό.
Και πρώτη φορά το βλέπω και έξω. Βγαίνουμε, ας πούμε, στην πλατεία εκεί που είμαστε, ας πούμε, 12 η ώρα, 11 η ώρα. Βλέπεις τα παιδιά, ηλικίες όποιες είναι, μόνα τους. Μόνο με ένα ποδήλατο, με ένα τέτοιο, μόνα τους. Το παιδί έχει, δηλαδή θα το καταλάβουμε σήμερα, το παιδί έχει ανάγκη να του πεις μη αυτό, μη το άλλο, και όταν το πεις αυτό, να τηρήσεις τον κανόνα και με την πειθαρχία ή την τιμωρία που πρέπει να υπάρξει. Η οποία πρέπει να υπάρχει. Γιατί όπως είπαμε πολύ ωραία, αν δεν υπάρχουν οι κανόνες και τα όρια, το παιδί ξαφνικά τρελαίνεται. Λέει, ποια είναι τα όρια μου, πού να πάω. Και αρχίζει να δοκιμάζει δεξιά και αριστερά, αχαλήνοτα, και γίνεται παιδιά μετά βορρά στα θηρία, όπως είναι το πουλάρι που είπαμε προηγουμένως. Έτσι και αυτό γίνεται βορρά στις διάφορες επιθυμίες του κόσμου. Επομένως η πειθαρχία, και μην ξεχνάμε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, ότι λέει, αν δεν υπομένετε, λέει, την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς, λέει, όχι ως προς τα έκνα, αλλά σαν όθα. Δηλαδή, και ο Θεός εφαρμόζει την παιδεία, αλλά ποιος είναι ο σκοπός. Κοιτάξτε, λέει, και εδώ θέλω να τελειώσω εγώ. Στην προς Εβραίους επιστολή είναι μια λέξη που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι το κατεξοχήν κεφάλαιο στο ΙΒ και την παιδεία. Και λέει στο τέλος, διότι εκείνη μεν προς ολίγας ημέρας, στο 10 εδάφιο, παιδεύον ημάς και μένει τους πατέρες, κατά την αρέσκει αυτών. Ο δε Θεός προς το συμφέρον ημών, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας αυτού. Άρα πρέπει ο σκοπός της παιδείας να είναι πρώτα απ' όλα η συμμόρφωση με τους κανόνες, οι οποίοι να είναι σε πράγμα με το Ευαγγέλιο, και το σημαντικότερο πάντα να γίνεται από αγάπη. Δεν πρέπει ποτέ η πειθαρχία να ασκείται εν ώρα βρασμού και θυμού. Πρέπει να καταλαβαίνει το παιδί ότι ο πατέρας, εκείνη τη στιγμή η μητέρα, με νουθετεί και με τιμωρεί και με περιορίζει για αγάπη. Και από αγάπη.
Πράγματι, έτσι είναι, όπως τα λες, Δημήτρη, γιατί πολλές φορές παρερμηνεύουμε το γεγονός ότι είμαστε στην Καινή Διαθήκη και λέμε σήμερα δεν υπάρχει νόμος. Ναι, πράγματι, δεν υπάρχει ο μοσαϊκός νόμος, αλλά υπάρχουν πνευματικοί νόμοι ως προς τους οποίους καλούμαστε να συμμορφωθούμε. Παραδείγματα αναφέραμε. Ανέφερες εσύ, πλησιάσατε τον Θεό, θέλει πλησιάσει εσάς. Αντιστάθετε στον διάβολο, θα φύγει από εσάς. Είναι πνευματικοί νόμοι. Δεν μπορούμε δηλαδή να μην πλησιάζουμε και να είναι ο Θεός μαζί μας ή να μην αντιστεκόμαστε στον διάβολο και να φεύγει από εμάς. Άλλος πνευματικός νόμος είναι ότι αν σπείρει ο άνθρωπος θέλει θερήσει. Αυτά είναι φυσικές συνέπειες, είναι κάτι που δεν μπορεί να παραβιαστεί. Άρα λοιπόν και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι και μέσα στην οικογένεια υπάρχουν οι νόμοι, οι αντίστοιχοι της οικογένειας. Είναι λάθος να συνδέουμε την έννοια του νόμου με την επιβολή για την καταπίεση. Αλλά νόμος είναι κάτι το οποίο πρέπει να τηρήσουμε για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αρμονικά τα πράγματα. Ο Θεός μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην οικογένεια δεν άφησε τις σχέσεις να είναι χαοτικές, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει κάτω από το πέπλο της αγάπης και της επιείγειας, αλλά έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις, τις οποίες αν ο άνθρωπος τις στηρίσει, θα θερήσει και τα αγαθά αποτελέσματα και θα δει να αναπτύσσονται αρμονικές σχέσεις, να αυξάνεται ο ίδιος πνευματικά μέσα στην Εκκλησία, να έχει καλές σχέσεις με την οικογένειά του. Όλα αυτά δηλαδή είναι αναγκαιότητες τις οποίες θέτει ο Θεός, προκειμένου να υπάρχει μια σωστή και ομαλή λειτουργία της Εκκλησίας, καθώς επίσης και αρμονικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα τα πράγματα και να λέμε όταν το καταλάβει, όταν ο Θεός του το φανερώσει, αλλά ο Θεός για αυτό το σκοπό ακριβώς έχει θέσει τους ρόλους των γονιών, τους ρόλους των διακονιών μέσα στην Εκκλησία, για να φανερώνει το θέλημά του μέσα από ανθρώπους και να δίδονται οι σωστές κατευθύνσεις. Δηλαδή υπάρχουν υπεύθυνοι σε κάθε. Γιατί και ο γάμος, η οικογένεια και η Εκκλησία είναι δύο θεοσύστατοι θεσμοί, στους οποίους ο Θεός έχει θέσει ιεραρχία, έχει δώσει συγκεκριμένους ρόλους, τους οποίους όταν ο άνθρωπος τους ακολουθεί, όλα θα πάνε κατευχήν, όπως λένε οι άνθρωποι, δηλαδή θα υπάρχουν τα αγαθά αποτελέσματα και η πνευματική αύξηση.
Και κάτι τελευταίο, επιτρέψτε μου, μην παίρνουμε τις φυσικές συνέπειες από τα παιδιά μας. Και επειδή το παράδειγμα είναι πολύ ωραίο του άστο Ιού, ο πατέρας, ο Θεός Πατέρας, δεν έτρεξε να προφυλάξει το γιο του από τις φυσικές συνέπειες των πράξεών του, που ήταν ποιες, να βρεθεί στα γουρούνια. Πολλές φορές, να πω παραδείγματα έτσι πολύ μικρά, είναι ο γιος μου και δεν διαβάζει. Έχει πάει 10 η ώρα και λέμε 10 ώρα κοιμόμαστε. Χρονικά συνειδητοποιεί ότι δεν έχει κάνει τα φυλάδια του. Υπάρχουν διάφοροι γονείς. Εκεί άλλος μπορεί να τρέξει να τις κάνει και ο γονιός. Η άλλη να πει τώρα. Όχι, εκεί πρέπει να τον αφήσεις την άλλη μέρα να πάει αδιάβαστος και να του γίνει μάθημα, να φάει την παρατήρηση, να γυρίζει τροπιασμένος και να του γίνει μάθημα. Και αυτό είναι κάτι πολύ μικρό βέβαια, αλλά πάνε σε πολύ μεγάλα. Πολλές φορές αγωνίστε έχουμε να προλάβουμε και να διορθώσουμε τις φυσικές συνέπειες των παιδιών μας, με βλέπουμε να ξέρουν το παιδί μου ότι και ανεύθυνος να είμαι, πάντα κάποιος θα με καλύψει. Όχι. Και ο Θεός πολλές φορές μας αφήνει και περιμένουμε πότε θα μάθει, πότε θα επιστρέψει. Και όταν επιστρέψει, βέβαια τον αγκαλιάσει.
Το άλλο άκρο είναι ότι πολλές φορές εξουθενείται το θέμα της νουθεσίας προς τα παιδιά και. Λέω τώρα το άλλο άκρο, έτσι. Αυτό που πες, Δημήτρη, είναι βεβαίως πολύ σωστό. Το άλλο άκρο είναι ότι εντάξει, μην λες τίποτα στο παιδί, μην το συμβουλεύεις. Να, ας πούμε, και ο πατέρας του ασώτου ιού δεν του πει τίποτα, το άφησε να φύγει. Άρα, άσε το παιδί, ας πούμε, να πάει να φάει τα μούτρα του. Όμως, παραβλέπεται το γεγονός ότι τόσα χρόνια μέσα στο πατρικό σπίτι αποκλείεται ο πατέρας να μην είχε νουθετήσει, να μην είχε συμβουλεύσει το παιδί του. Αυτά δηλαδή δίδονται από τους γονείς προς τα παιδιά. Αλλά όταν πλέον ο άσωτος ιός είχε πάρει την απόφασή του να τραβήξει το δρόμο του, εκεί πέρα ο πατέρας δεν έκανε κάποια υποχώρηση, αλλά πλέον όταν είδε ότι η νουθεσία δεν δίνει αποτελέσματα, τον άφησε μέσα από το προσωπικό του ναυάγιο να καταλάβει τις συνέπειες των πράξεών του. Άρα, από τη μια μεριά έχουμε το δώσιμο της νουθεσίας, αλλά όπου χρειαστεί, όπως είπες εσύ, από την άλλη μεριά θα αφήσουμε το παιδί να γευτεί τις συνέπειες του, μόνο και μόνο για να εμπεδώσει ένα πολύ σημαντικό μάθημα μέσα στη ζωή, ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες. Και γι' αυτό πρέπει να μάθω να είμαι προσεκτικός σε ό,τι κάνω και σε ό,τι λέω.
Μάλιστα. Βέβαια, το θέμα είναι τι γίνεται με παιδιά τα οποία δεν έχουν αναγεννηθεί. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος, θα έλεγα ο μοναδικός τρόπος για να. Γιατί η επιθυμία του Κυρίου είναι πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα λυσωθεί εσύ και ο οίκος σου. Αυτή είναι η επιθυμία του Κυρίου. Και μάλιστα να διαβάσω μερικά εδάφια μέσα από το βιβλίο της Γένεσης. Τα διάβαζα σήμερα το πρωί. Λοιπόν, για το Νόε. Λοιπόν, είναι στο ζήτα κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης. Και είπε Κύριος προς τον Νόε, «Είσελθε εσύ και πας ο οίκος σου εις την Κιβωτόν, διότι σε είδον δίκαιον ενώπιόν μου εν τη γενναία ταύτη». Έρχεται ο Κύριος και καταρχάς μιλάει στον Νόε, ο οποίος βρήκε χάρη ενώπιον του Κυρίου, γιατί τον είδε δίκαιον ενώπιον της γενναίας αυτής. Ο Νόε έχει τη γυναίκα του, έχει τρεις γιους και έχει και τρεις νύφες. Και η εντολή δίνεται στον Νόε. Όμως ο Νόε έχει τέτοια προσωπικότητα. Είναι τέτοια η παρουσία του Θεού στη ζωή του, που και η γυναίκα του και η γη του και οι νύφες του καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο δρόμος σωτηρίας. Εργάζονται πιθανότατα όλοι μαζί στην δημιουργία της Κιβωτού, στην κατασκευή της Κιβωτού, και έρχεται η ώρα που ο Θεός τώρα έρχεται και μιλάει πάλι στον Νόε. Καλεί τον Νόε, του λέει, είσαι εσύ και πας ο οίκος στην Κιβωτό. Και σήμερα στην Καινή Διαθήκη η εντολή του Κυρίου, μάλλον η υπόσχεση του Κυρίου είναι: πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος. Αλλά το γεγονός ότι υπακούσαν οι γη του, γιατί μπορούσαν να πούνε ότι εμείς δεν μπαίνουμε μέσα. Ναι, μεν εργαστήκαμε για την Κιβωτό, αλλά εμείς δεν μπαίνουμε στην Κιβωτό. Ή να καθυστέρησαν, που θα πούμε την άλλη εβδομάδα με στην Κιβωτό. Εδώ έρχονται και υποτάσσονται, υπακούνε, ξέρουν ότι αυτό είναι το σωστό, ότι του έχει μιλήσει ο Θεός και μπαίνουν μέσα. Σε τεράστια αντίθεση με τον Λότ. Ο οποίος ήταν και αυτός άνθρωπος του Θεού, ζούσε μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ο Νόε ζούσε μέσα σε ανθρώπους που είχε, η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρες. Ο Λότ ζούσε μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα, όμως η ζωή του ολόκληρη δεν ήταν τέτοια που να πείσει πραγματικά το περιβάλλον του, τη προηγούμενη περίπτωση τη γυναίκα του, τις δύο κόρες του και τους δύο γαμπρούς του, να εξέλθουν από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αναγκάστηκαν οι άγγελοι να τους βγάλουν με το ζόρι και τελικά τι έγινε, οι γαμπροί του μείνανε μέσα και η γυναίκα του έμεινε στήλη άλατος. Οι δε κόρες του είχαν μια άσχημη σχέση με τον πατέρα τους μετά και εξέλιξη. Εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι είναι η συμπεριφορά του Νόε, η προσωπικότητά του και η σχέση του και ο τρόπος με τον οποίο έχει πάρει τα πράγματα του Θεού τέτοιος, που όταν έρχεται η εντολή προς το Θεό, μπες μες στην Κιβωτό εσύ και ο οίκος σου, τα παιδιά του, η γυναίκα του, οι νύφες του, η γη του, τον ακολουθούν, το υπακούνε.
Εμπνέει αξιοπιστία δηλαδή προς την οικογένειά του. Και πιστεύω ότι αυτό είναι, ας πούμε, το τέλειο πρότυπο πατέρα. Ότι ξέρουμε ότι στον πατέρα μας μίλησε αυτή τη στιγμή ο Θεός. Ότι έχουμε εμπιστοσύνη. Ξέρουμε ότι είναι πνευματικός άνθρωπος. Ότι είναι πιστός στο Θεό. Ότι είναι ταπεινός, υπάκουος. Άρα, αφού το λέει αυτό, θα το κάνουμε γιατί του έχουμε εμπιστοσύνη. Ένα πρόσωπο δηλαδή που εμπνέει αξιοπιστία. Και μόνο ένα εδάφιο θα διαβάσω, αδελφές. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Είχε γίνει κάτι παρόμοιο με τον Αβραάμ. Του είπε, λέει ο Κύριος, διαβάζω από το Ιωταΐτα κεφάλαιο της Γένεσης και το 17 εδάφιο, λέει: θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ότι καμνώ. Ο Αβραάμ έχει φτάσει σε ένα σημείο να είναι φίλος του Θεού και ο Θεός να μην του κρατάει μυστικά. Είναι φοβερό αυτό το οποίο έχει γίνει. Και λέει στο 19 εδάφιο: επειδή γνωρίζω αυτόν ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν και θέλουσι φυλάξει την οδόν του Κυρίου δια να πράττωσιν δικαιοσύνην και κρίσιν, ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς αυτούς. Ο Αβραάμ λέει θα διατάξει τους ιούς του. Θα διατάξει όχι με την έννοια θα τους εξαναγκάσει να το κάνουν αυτό, αλλά με την έννοια ότι η οικογένειά του έχει εμπιστοσύνη. Ξέρουν ότι είναι άνθρωπος του Θεού, ένα πρόσωπο που εμπνέει αξιοπιστία και ξέρουν ότι αφού το είπε αυτό ο Θεός, θα υποταχτούμε σε αυτό το οποίο μας διατάζει ο Θεός. Αν και αφήνουμε και ένα μικρό περιθώριο ότι σε περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει γίνει αυτό ίσως απόλυτα κατανοητό, ίσως σε μικρότερες ηλικίες κάτι πρέπει να γίνει, ίσως εκεί να χρειαστεί να πούμε στο παιδί, ίσως να του χρειαστεί να το επιβάλλουμε να κάνει κάτι, όχι όμως με κακό τρόπο, ούτε με βία βέβαια, του οποίου ίσως να καταλάβει αργότερα τις καλές συνέπειες και τα αγαθά αποτελέσματα.
Αν έστε αυτό που διαβάζεις είναι φοβερό, γιατί ο Αβραάμ δεν έχει παιδί ακόμα.
Έχει μόνο τον Ισμαήλ.
Έχει τον Ισμαήλ.
Και λέει, εδώ λέει τους ιούς του.
Και εδώ πέρα, ωραία, αλλά αναφέρεται κυρίως τους ιούς και έχει έναν ιό.
Ναι.
Δηλαδή είναι σίγουρος ο Θεός ότι και στον Ισάκ, που θα έρθει σε ένα χρόνο, αλλά προσέξτε, ακόμα και στον Ισάφ και τον Ιακώβ, γιατί λέει Ιησούφ του με θεαυτόν θέλει να φυλάξει προς τους ιούς αυτού. Εγώ πιστεύω να φέρεται και προς το σπέρμα μετά. Γιατί λέει, για να επιφέρω, λέει ο Κύριος από τον Αβραάμ, τα όσα ελάλησε προς αυτόν. Και ποια ελάλησε, επαγγελίσαν προς το σπέρμα. Δεν είναι σίγουρος ότι η γενιά που θα βγει από τον Αβραάμ, εξαιτίας του Αβραάμ και εξαιτίας της σχέσης του Θεού με τον Αβραάμ, θα πειθαρχήσει το θέλημα του Θεού.
Σε ευθεία αντίθεση, και εδώ να τελειώσουμε για το πρώτο ημίωρο, για το τελευταίο ημίωρο, με αυτό το οποίο έγινε με το Χαμ. Δηλαδή, λέει, ήσαν δε ή του Νόε εξελθώτες εκ της Κιβωτού, Σιμ και Χαμ και Ιάφεθ. Ο δε Χαμ ή το πατήρ του Χανάν. Οι τρεις ούτι είναι οι ή του Νόε και εκ τούτων διεσπάρισαν ή σπάσαν την γη. Και ήρχισε ο Νόε να είναι γεωργός και φύτευσε ένα μπελώνα και έπιεν εκ του ίνου και μεθύστη και γυμνώθην τη σκηνή αυτού. Και είδε ο Χαμ ο πατήρ του Χανάν την γύμνωση του πατρός αυτού και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντες ο Σιμ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτονότα και βαδίσαντες οπισθόνοτα, εσκέπασαν την γύμνωση του πατρός αυτών και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω και την γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδον. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού, έμαθεν όσα έκαμε σε αυτόν ο ιός αυτού ο νεότερος. ο Χαμ και είπε επικατάρατος ο Χαναάν, ο γιος του Χαν, του Χαμ, δούλος των δούλων θέλει είστε εις τους αδελφούς αυτού. Τι σημαίνει τον καταράστηκε? Όχι τον καταράστηκε, αλλά η ζωή του Χαμ είχε επίδραση στη συμπεριφορά του γιου του παιδιού του. Δηλαδή έχει αυτό που λέμε τώρα, ότι αμαρτής γονέο παιδεύωση τέκνα. Ότι ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσε και είχε αξίες ο Χαμ επέδρασαν στο Χανάν. Και το διείδε αυτό ο Νόε και είπε ότι θα είναι καταραμένος με την έννοια ότι θα υποστεί τις συνέπειες της συμπεριφοράς της κακής του πατέρα του.
Παραδείγματος.
Δηλαδή έχουμε τον Νόε, έχουμε τον Αβραάμ, θετικά παραδείγματα, έχουμε τον Λότ και έχουμε και τον
Χαμ.
Τον Χαμ, αρνητικά παραδείγματα. Άρα λοιπόν βλέπουμε πως η οικογενειακή ζωή είναι αυτή η οποία θα επιδράσει στα παιδιά μας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς πλησιάζουμε στο τελευταίο μας ημίωρο, θα κάνουμε ένα διάλειμμα με έναν ωραίο ύμνο που θα μας βάλει ο αγαπητός Μιχάλης και θα είμαστε πάλι κοντά με το τέλος της εκπομπής μας.